Presento.
Virðulegi forseti. Mér langar aðeins að beina þig til umhverfisráðherra að álverið á Grundartanga og járnblendi verksmiðjan hefur skapað vestlendingum gífurlega uppbyggingu. Og það er alltaf verið að tala loftslags áhrif. Þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort hún hafi gert sér nokkra einustu grein fyrir því hvað sólgos hafa haft mikil áhrif á jarðina og jarðar áhrifin. Það hefur nefnilega gleymst alltaf í þessar umræðu, bæði sólgosin og eins skógareldarnir. Og ég er ansi hrættum ef að þetta er rannsakað að það hefur væri miklu alvarlegri áhrif bara frá þessum tveim þáttum heldur en nokkuð tíman frá álverum eða jafnblendi. Og ef við ætlum að byggja þetta land í framtíðinu miðað við þær aðstæður sem við höfum, þá verðum við að gjöra svo vel að hugsa alla þætti. Það er ekki hægt bara að lífa á gras og hár.
Það tekur til máls háttvirtur